halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com. habeen wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay. Waa sabti 7-20 bisha abril ee sanadka 2024. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan garabay daanturay. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah daadad xooggan oo ku dhuftay waqooyiga bari ee kenya oo dad go'doomiyey.
walaahi alxamdulilah, waa cab meel unbaa iska fafadhinaa annagii ilmihii dhul baa iska jijiifnaa, biyaa meelaan ka marna aan la'na, ilaa iyo hadda waan fadhinaa, meelaan marnana waan la'na, caruurtii alaabtoodii gaariyahay la yaalaan, meelaan marnana waa un la'na, naankanaan iska jijiifnaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaanna dhegeystayaal, jaamacadda jabuuti oo soo kordhisay xarun cilmi baariseed iyo shaybaar ee dhinaca injineeriyadda. waxaad kaloo maqli doontaan caweyska washington iyo martida magrofonka. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. xoogaga sida militariga u tababaran ee r s f ee suudaan ayaa xiriiriyey caasimadda keliya ee aysan ka qabsanin gobolka ay colaadu ragaadisay ee darfur, iyadoo ay isa soo tarayaan warbixino naxdin leh oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareertay ee ka taagan halkaasi markii horena qarka u saarayd macluul. qaramada midoobay ayaa ka digtay in weerar kasta oo lagu qaado magaalada elfishar uu cawaaqib xun uu ku yeelan doono 100,000 oo ruux oo rayad ah oo gabaad ka dhiganaya halkaasi, waxaana ay ugu baaqday dhinacyada inay isxakameeyaan. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo walaac muujiyey kana muujiyey xaaladda gobolka darfur ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ugu yaraan 12 ruux lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada. r s f ayaa sanadkii tegay waxa ay qabsatay 4 magaalo oo kale oo ka tirsan gobolka darfur, waxaana lagu eedeeyey in halkaasi ay ka geysteen xasuuq ka dhanaa qowmiyadaha aan carabta ahayn. ciidanka israa'iil ayaa dilay 2 falastiiniyiin ah oo ay sheegeen in ay hubaysnaayeen, kuwaasi oo rasaas ku soo furay gaare ay saarayeen ciidanka uu marayay daanta galbeed ee la haysto. ciidanka israa'iil ayaa soo bandhigay sawirka 2 qoryo oo kuwa daraduriga u dhaca, kuwaasi oo ay ku sheegeen in dhowr nin oo hubaysan ay rasaas ku soo rideen askarta oo markaasi ku sugnaa fariisin u dhow magaalada Jenin ee falastiiniyiinta. ma jiro wax hadal ah oo kale oo ka soo baxay dhanka saraakiisha falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed, halkaasi oo ay ku soo badanayeen rabshadaha xilli Israa'iil ay cadaadis ku saartay dagaalka ka dhanka ah kooxda falastiiniyiinta ee Xamaas ee Gaza. israa'iil ayaa weerarkeeda ku qaaday Gaza kadib markii kooxda Xamaas ay weerartay koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, halkaas oo ay ku dishay 1,200 oo qof, 253 kalena ay qafaashteen. in ka badan 34,000 oo falastiiniyiin ayaa tan iyo markaasi ay Israa'iil dishay, iyada oo ay barakaceen dad badan. wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee wafa ayaa sheegtay in saraakiisha ammaanka ay xaqiijiyeen 2 dhimasho. wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in 2 kalena ay dhaawacmeen. dalka Filibiin ayaa maanta oo sabti ah waxa u diiday sheegashada Shiinaha ee ah in 2 dal ay heshiis ka gaareen muranka sii xumaanaya ee badda koonfureed ee Shiinaha. sheegashadaasi oo Filibiin ay ku tilmaamtay dacaayad. afhayeen u hadlay safaaradda Shiinaha ee Manila ayaa sheegay 18-kii bishan in 2 dal ay ku heshiiyeen horaantii sanadkan qaab cusub oo lagu maareynayo xiisadda badeed ee u dhexaysa labada dal, iyadoo aan faahfaahin intaasi dheera la bixin. Xogeyaha difaaca ee Filibiin, Gilberto Todoro, ayaa maanta oo Sabti wuxuu sheegay in aysan ka warqabin, sidoo kalena aanay qayb ka ahayn heshiis lala galay Shiinaha tan iyo markii uu madaxweyne Fernando Marcos Jr. uu xilka qabtay 2022. Todoro ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in saraakiisha wasaaradda difaaca Filibiin aynan la hadlin saraakiisha Shiinaha tan iyo sanadkii hore. Wasiirka tamarta ee dalkaasi Ukraine, Goloshenko, ayaa sheegay in Ruushku uu weeraray tasiilaadka tamarta ee 3 gobol ee Ukraine maanta oo Sabti ah, iyadoo waxyeelo ay soo gaartay qalabka. Goloshenko ayaa waxa uu ku sheegay soona dhigay Telegram in duqeynaha Ruushka lala beegsaday gobolka Dnipropetrovsk ee bartamaha iyo gobollada galbeedka ee Lviv iyo Ivano Frankivsk ee Ukraine. Cadowgu waxa uu mar kale si xoogan u duqeeyey qalabka tamarta ee Ukraine, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay shirkadda gaarka loo leeyahay tamarta, iyadoo sheegtay inay jiraan khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca. Tan iyo 20-kii Maarch, ciidamada Ruushka ayaa waxay kor u qaadeen duqeynta qaybta tamarta ee Ukraine, iyagoo beegsanaya saldhigyada laga dhaliyo iyo kaabayaasha kaleeto ee tamarta maalin kasta. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa Washington. Waxaa kale xiran isu socodka guud ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya kadib markii uu soo fatahay webiga Tana ee ugu weyn webiyada gobolkaasi dhexmara. Roob mahigaan ah oo ka da-ayay buuraleyda bartamaha Kenya ayaa dhaliyay fatahada, sida la sheegay, oo keentay in ka badan ton qofna ay ku dhintaan. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxaa guud ahaan xirmay isku socodka guud ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya, halka buundee isku xirtay gobolkanina waa haatani waa ay go'an tahay labada dhinacba waxaa haatani hareereynayo gawaarida ka timid qaybaha kala duwan ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ee u socdaalaya gobolka xeebta iyo dalkiisa dalka intiisa kale.
Ka
waran halkan hadda waxaan arkayaa in gawaari fara badan ay daadsan yihiin, caruurtaadu waa ku hoos taallo. Ka war xaaladiina guud ahaan?
Xaaladaanada aad bay u xun tahay. Dhanka ayo waxaan ka imaanay Nairobi, waxaan u soconay aroos, waan u soconay meeshan baan ku xayirana banaanka iska daadsan.
Marka arooska waa goorma? Marka
arooska waa axaddi
duleegseeway. Marka waxaad maxaa idin xanibaya?
Waxaan xanibaya meesha lama mari karo buunt biyihii, yaa meeshan webigii baa biyo keenay, meel la maraa lala'ay, banaanka ilmaha la fadhinaa.
Waxaan
imaan sideed saaxiibinimo ilaa waqtigan aan fadhinaa.
Habeenimada
Nairobi kasoo baxnaa.
Wax dhintay iyo waxaad ka warhaysaan biyaha qaadeen?
Maya, biyaha unbaa unsaa u socdaan, waxay qaadeen hadda maana maqlin.
Dad badan ayaa halkani aan ku arkayaa, intooda badan gawaari, basaskii, shirkadaha kala duwan ayaa kamid ah. Dadku waxay u badan yihiin haween iyo caruur. Intooda badan maalimaha axadda iyo sabtida doonaya in howlo kala duwan ay magaalada Garissa kasoo samaystaan. Haatan dhanka aniga aan ku suganahay waa dhanka gobolka xeebta, webiguna aad ayuu mataqaanaa inoo soo haya xilli walba, xataa waana soo gaari karaa. Waa tahay walaal magacaaga?
Aamino.
Waa tahay Aamino, ka war xaaladiina sidee way hadda?
Walaahi alxamdulillaah, waa cab meel unbaa iska fafadhinaa anagii ilmihii, dhulbaa iska jijiifnaa, biya meelaan ka marna aan la'na.
Marka maanta galabti halkan timaadeen?
Haa, galabti waa imaanay 11:00 meelaha.
Waa tahay
ilaa iyo hadda waan fadhinaa, meelaan marnana waan la'na.
waatay maxaa idiin sheegay marka wax idin wargeliyey dowladdii cidiin timid ma jirtaa
maya wax noo timid ma laha
marka basaskana la socoteen
yaa gawaaridan baa la soconahaa
waatay ka war caruurtaatan ma idin ka duruufaysan yihiin
way duruufaysan yihiin ahaa caruurtii alaabtoodii gaariyahay la yaalaan meelan marana waa ula'na
badanka dadkan ayaa waxay ahaayeen kuwa doonayay in dana kala duwan ay kasoo fushadaan qaybaha kala duwan ee gobollada waqooyiga dalkani kenya iyo weliba dalkani kenya qaybihiisa kala duwan haatani waxay dhammaantood ku xaniban yihiin inta u dhexaysa deegaanka madhoongo iyo bartamaha magaalada gaariso gawaaridu ay kala hawanayaan dadku aad bay u badan yihiin ninkan wuxuu ka mid yahay dadka basaska gudbinayay dadka waatay jana abariyako
salaama sana mzee abariya leo
waatay guzuri sana sasa hali ku aje
hali kumbaya sana hali kumbaya sana
waatay wuxuu leeyahay xaaladu aad bay u adag tahay buu leeyahay marka iku aje sasa maneno hapo
maji mezidi kongezeka barabara imekatika
tunapata bihi waa ay soo socdaan buu leeyahay ninkan wadadii waa ay xirantay waatay marka naona kama kuna magari nyingi hapo sasa hizi magari sasa inakaaja hapo
magari zinashindwa kuvuka barabara imezidi kuwa mbaya sana
baburtu wuxuu leeyahay aad bay u darantay inay gudbaan halkan ka gudbaan marka wa unafanya kazi gani hapo
mimi navukisha watu niko kusaidia watu wenye wanavuka
ninkan wuxuu leeyahay waxaan kamid ahay dadka gudbinaya dhabarka saarayo haddii ay suurtagal tahay dadka dhalinyarada so wa unafukisha watu gani
mi navukisha watu unasaidia watu wote wenye wanataka kuvuka niko kwa maji
marka wuxuu leeyahay qof walba oo doonaya dhabarkan ku qaadanaa waan ku gudbinaynaa meelaha yararkan ka gudbinaa mukuna booti ama
atuna booti tunapata shida sana mzuri sana
waata dooma ma haysano yiri haddii dooma aan heli lahay waata aad uma hasantahay saasaa asante sana ndogo
masaawa asante
asante sana shukran roobka mihiigaanka inta badan ka curtay guud ahaan gobolkani iyo weliba dalkani kenya guud ahaan khasaaro aad u badan ayaa waxay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkani isku celis dad kor u dhaafay ilaa iyo 50 qofna guud ahaan dalkani kenya waa ugu dhinteen goobo kala duwan oo magaalada nairobi ugu horreyso roobkan intooda badan ka soo rogmaya buuraha waaweyn ee bartamaha dalkani kenya maxamed faarax shire v o a deegaanka madhoogo gobolka xeebta
wasaaradda tacliinta sare ee jabuuti ayaa jaamacadda jabuuti waxay kusoo kordhisay xarun shaybaar iyo mid cilmi baariseed ee dhinaca injineerka ah warkani ayaa waxaa jabuuti kasoo dirtay sagal saciid faarax
xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyey jaamacadda jabuuti oo ah xarun lagu baranayo cilmi baarista iyo sidoo kale shaybaarka dhismaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ardada barata kulliyadda injineerinka waana xaruntii ugu horreysay ee nooceedo kale ah ee lagu soo kordhiyo jaamacadaha jabuuti gudoomiyaha jaamacadda jabuuti dr jaamaca maxamed xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xaruntan cusub iyo faa'iidada ay ardada u leedahay
gudoomiye wasiirka tacliinta sare dr nabiil maxamed axmed oo xadhiga ka jaray shaybaarkii amba laboratoarkii loogu talagalay teknolojiyadda amba farsamada sare ee dhismaha laboratoarkaas oo u maalgeliyey maxayd banka adduunka waxaa loogu talagalay inay ardayda faculty d'ingineerku ay tababar ay ku helaan iyo sida kale cilmi baaris loogu sameeyo sidaad arkaysiinba agabkii iyo qalabkii way u dhan yihiin ta kale xaggan dr rashiid way garab joogaa mas-uul laboratoarka looga dhigay dr rashiid waxa weeyaan ardaydii 2019 ka qalin jabisay kuliyaddan engineeringa kadibna heshay deeq waxbarasho oo dhinaca madaxweynaha ka heshay oo socdo waxay tageen isagii iyo 8 kaloo arday oo maxayd haldoora istanbul technical university bay tageen ee maanta doctora ay kasoo qaateen iyagaana maanta laboratoarkii maamulaya marka waxa weyaan waa libin la gaadhay madaxweynuhuna arrintaasi uu ku mahadsan yahay
dhinaca kale gudoomiyaha jaamacaddu waxaa waalidiinta ugu baaqay in ardada lagu dhiirigeliyo barashada kulliyadda injineerinka taasoo ku tilmaamay inay tahay lafdhabarta horumarka iyo bilicda dalka waxaana sidoo kale carabka ku dhuftay inay jiraan arday kala duwan oo ka timid degmada oo iyaguna cilmiga injineeriga ee jaamacadda Jabuuti ay bixiso ka faa'iideystay.
Ta kale waxaan doonayaa maanta fursadan inaan ka faa'iideysto sidaan baaq ugu jeediyo waalidka reer Jabuuti sida ay ugu dheerigelin lahaayeen, ay ugu borin lahaayeen caruurtooda injineernimada inay bartaan. Waayo geedi socodkan maanta la wadee maxay ahayd dhaqaale wax xasal u ah amba ugu horeeya wax weeyaan injineeringa, taasoo maanta arday gobolka ka socota ha ahaadaan jaamacadda Dirdhabe, Jigjiga iyo maxay ahayd Hargeysaba ay ka faa'iideysteen fursadda ay ka qalinjabiyeen. Imika ahaana waxna la joogta arday Juzul Qamar Ambalizil Komor ka socda oo maanta fursadan dahabka ee engineeringa xagga Jabuuti lagu sameeyay ka faa'iideysatay. Marka waxaan leenahay insha Allah tiradan ardayda inay ka sii badataan doonaynaa arday inta ka badan ay ka soo baxaan engineeringa wad mahadsanid.
Warbixintaasina waxaa dhegeystayaal aad dhegeysanayseen nooga soo dirtay Jabuuti Sagal Saciid Faarax. Mareyk iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoogan oo saameyn ku yeelanaya Afrika, kaasi oo loo adeegsanayo farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeeda. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey waxa uu ballaarinayay joogitaankiisa Afrika iyadoo ciidamadii Mareyka lagu bedelay kuwo Ruusha. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eedeeyay arrimahaasi.
Saamaynta uu Ruushku ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaysa, waxaana taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Maraykanku ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Dowladaha Afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhoweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin Ruushka. Haddaba maxay ku macneeyeen madaxda dalalka Afrika xiriirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo Maraykanka? Waxaa arrimahaasi inoo sharxaya Malyanle Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka.
In muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga Afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka Maraykanka, Ruushka iyo Shiinuhu. Maraykanku waxa uu isku dayayay in uu Afrika isagu gacanta ku dhigo, kana fogeeyo Afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. Hase ahaatee Xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Maraykanka waxaa hadda u cadaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka la isku yidhaahdo Saaxil iyo dalweynaha Ruushku, si aanay u yeelan xidhiid dhow aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. Sababaha soo socda awgood: kow, dalalka Saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Maraykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Maraykanka, halka ay Ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toosa ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee Afrika. Arrinta labaad, marka uu Maraykanku ballan u qaado Afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn Afrika. Dhinaca kale, Ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. Arrinta saddexaad waxa weeye Maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. Waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya. Arrinta saddexaad waxa weeye Maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka Saaxil, si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo, halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganayay. Waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku ya.
Si kastaba haatee, waxaa jira tiro hogaamiyaal Afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horaantii bishii January ee sannadkii hore waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan ku sii jiri karin si la mida xaaladda ay hadda tahay, isla markaana ay muhiim tahay in loo guuro waxa uu ugu yeeray Soomaaliya oo barwaaqo ah. Intaasi wixii ka dambeeyey, golaha dhaqaalaha qaranka oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa bilaabay dardargelinta socdaalka horumarineed ee Soomaaliya ee sannadda 2006-ka. Hiigsiga sannadka 2006-ka oo ku beegan boqol guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay heshay madax bannaanideeda ayaa ku baaqaya xasillooni iyo hufnaan qaran. Haddaba halka uu marayo hiigsiga qarni jirsiga 2006-ka ayaan ka wareystay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka Xasan Aadan Hoosow oo marti ku ah barnaamijka toddobaadkan. Ku soo dhowo Xasan VOA.
Waan dhowahay Faarax, aad iyo aad baad u mahadsantiin.
Waa gartay. Marka hore wax nooga sheeg halka uu marayo ololaha hiigsiga 2006-ka.
Hiigsiga 2006-ka sidaad sheegtayba wuxuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ku dhawaaqay koodii bishii January 2023-kii markii uu khudbad u jeediyey ee shacabka Soomaaliyeed oo sheegay inaana Soomaaliya sidaan ku jiri doonin oo aan rabno in Soomaaliya ay gaarto meel barwaaqo ah oo meeshaan hadda joogno aan jiilasha soo socda aan looga tegi karin oo isbeddel in la sameeyo ay tahay. Maalintaas laga bilaabo oo golaha dhaqaalaha qaranka wuxuu bilaabay inuu hawshaas ka shaqeeyo, waxaan u qaybinay saddex weji. Wejiga ugu horreeya wuxuu ahaa bal in la ogaado asaasiyaadka hiigsiga wuxuu noqon karo, Soomaaliya ma u baahan tahay, sidee lagu gaari karaa, maxaa ilaa meelahee mudnaanta leh in isbeddelka laga sameeyo, go-aanada ugu muhiimsan ee hay-adaha dowladda, hadday noqoto golaha wasiirada, hadday noqoto maamulada maxay ahayd federaalka ah, iyo hadday noqoto wasaaradaha kala duwan iyo bulshada rayidka ahba. Intaba waan ka qayb gelinay daraasooyin fara badanna runtii waa laga sameeyey arintan. Sidoo kale waxaan sameynay wadada ugu wanaagsan oo growth modelka wax loo yaqaano ama development model ay Soomaali raaci karto. Intaasoo dhan markaan sameynay wareegii koowaad wuxuu kusoo idlaaday in aan maxay ahayd madal weyn aan u sameyno maxay ahayd bulshada rayidka, dowladda Soomaaliya iyo maamulada ay kasoo qayb galeen runtii madax waaweyn iyo maxay ahayd safaaradaha iyo beesha caalamka oona runtii madaxweynaha daah furay. Halkaas baan wejigii koowaad kusoo gabgabeynay. Wejigii labaad baa la daah furay. Wejigaas halka wejiga koowaad uu yahay asaasiyaadka, wejiga labaad waa si aan u gaarno hiigsiga aan rabno ee halbeegyadiisa, waxaan ku qasbannahay inaan ogaano hadda halkeen joognaa. Marka Soomaaliya sidaad ogtahay, tusaalaha ugu maxay ahayd aan rabo inaan ku bidhaamiyo muhiimadda uu leeyahay wejigaas, dalkeenna wuxuu u baahan yahay in loo dhiso wadooyin, runtii infrastructure la-aanna waddan ma horumari karo. Marka waddankan wuxuu u baahan yahay si uu u noqdo waddan horumar gaara 21,000 oo wadooyin laami ah. 21,000 wadooyinka laamiga ah hadda meeqaan haysanaa? Maxaa dagaaladii ku burburay? Maxaa awl noo dhisnaa? Waa qayb yar oo ka mid ah meelaha aan rabno inaan wax badan ka ogaano. Waxaa ka mid ah iskoolada, maxay ahayd ilaa meeqa xaruun iskuula waddankan hadda ku taala, ilaa meeqa ku filnaan doonta tayadood, maxay tahay inaan ogaano beeraha, maxaa hadda wax soo saaraan leenahay, maxaa wax soo saaraan u baahnaan doonaa si waddankan loo yiraahdo waddan horumar gaaray. Marka asaasiyaadkaas iyo maxay ahayd cilmi baaristaas aan ku ogaanayno waxaan hadda haysanay qiimeyntoodaba wareegii koowaad runtii hadda gabagaba maraaya. ee wareega saddexaad wuxuu noqon doonaa in aan isla garanno halbeegyada loo baahan yahay inay Soomaaliya gaarto. Waxay noqonaysaa inaan isla garanno Soomaali nooce aan u baahanahay, sideen rabnaa inay Soomaaliya u ekaato, wadiiqooyinkee runtii ugu sahlan oo lagu gaari karaa halbeegyadu maxay noqon karaan. Intaas baa runtii saddexdaas weji baan u qaybinay, laba weji hadda, mid waa la gebagabeeyey, midna waa hadda gebagabo. Waxaa dhiman in maxayad midka saddexaad la gudagalo, kaasna runtii sida wareegyadiio kale waxaa ka qayb qaadan doona laamaha kala duwan ee dowladda, bulshada rayidka ah, maxay ahayd maamul goboleedyada oo aan mid walba intooda ugu badnaa markay hore tagnayn bulshadooda la soo tashanay. Haddana runtii sidaasaan rajeynaynaa in ay noqoto wax laga qayb qaadan doono ummadda Soomaaliyeed dhan isaga imaan doonto. Runtii marka la yiraahdo waddankan wuxuu u baahan yahay horumarin, waa wax la isku waafaqsan yahay, wax khilaaf ahna aana ka taagnayn. Runtii annagana haddii jiilashii hore ay fursad u yeelan waayeen inay bal ka fikiraan siday Soomaaliya noqon kartaa, sidee lagu horumarin karaa muddada fog, ay fikirkaas dheer runtii aanan ay fursad na dhaaftay noqotay oo 63 sano aan maxay ahayd hadda joogno, 64 sano aan joogno ayadoo waddankeena oo horumar baaxad leh oo loo baahnaa oo 64 sano wax lagu qaban karay oonan qabsan. Hadda waxaan u baahanahay runtii inaan adduunka ku biirno oo aan inta nooga hardhay boqol guuradeena aan wax badan ku qabsano. Marka waa halkaasuu marayaa.
Sida aad u sharaxday iyo sida uu yahay, runtii waa mashruuc aad u weyn higsigiisu. Ilaa iyo hadda dowladda dadaalkeeda ma jirtaa, maadaama arintan aysan ahayn arin mas-uuliyad dowladda kaliya ay leedahay, hay-adaha private-ka ah iyo ururada bulshada sidaa uga qayb galayaan?
Runtii waxaan qabanay wareegii koowaad iyo waxaan qabanay doodo, waxaan qabanay maxay ahayd gobolladaan tagnay, waxaan tagnay Dhuusa Mareeb, waxaan tagnay Kismaayo, waxaan tagnay Baydhabo, waxaan maxay ahayd tagi doonaa gobollada kale inta hartay. Waan ka qayb gelinay runtii bulshada qeybaheeda kala duwan, iyo ganacsatada, iyo waxaan ka qayb gelinay maamul goboleedyada kulli. Wax meel maxay muhiim ah oo aan isleenahay fikir baa laga heli karaa aan ka tagnay ma jirto. Haddana bulshada runtii waxaan xitaa ka qaadnay maxay ahayd sahan oo aan bulshada weydiinay siday u arkaan rajada ay ka qabaan in Soomaaliya la horumarin karo. Sahankaasna runtii isagoo qoran baan soo saarnay, marka waa laga wada qayb galay. Haddana inta dhiman sidaas baa looga qayb gali doonaa wareega labaad. Markaan ka gudbayno maxay ahayd, waxaan runtii qaban doonaa waqti dhow madal weyn oo ayadana bulshada ay isugu imaan doonto, laamaha dowladda iyo beesha caalamka intaba isugu imaan doonaan, oo aan uga hadlayno heerka labaad ee qiimeynta iyo furitaanka heerka saddexaad ee qorida higsiga.
Waa gartay. Dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay ururka bulshada East Africa, waxaa laga qaaday cunuqabateyntii saarneed, sidoo kale Soomaaliya deemiya laga cafiyey. Dhammaan dadaalladaasi ma kuwa higsigan hoos yimaaday ahaayeen, mase way ka madax banaanayeen?
Dowladda runtii higsiga waa hadda fikirkiisa iyo qoritiisa iyo qiimeyntiisa waa wadnaa, waa shaqo aad u adag. Waxaan runtii higsigan wuxuu bilaaban doonaa fulintiisa wuxuu bilaaban doonaa 2025-ka, laakiin shaqada dowladda oo maalinlaha ah ee shaqada istaraatiijiyadda dowladda 4 sano sideeday u socotaa. Soomaaliya waxay leedahay qorshaha horumarinta qaranka oo maxay dowladda ay ku shaqeynayso. Marka shaqooyinkan waa dadaalada dowladda iyo istaraatiijiyadda dowladda ay leedahay higsiga, laakiin hadda shaqadiisa socotay wuxuu bilaaban doonaa 2025-ka bishi January fulintiisa, xilligaas ay bilaaban doontaa. Dhammaan tiirarka higsiga waxaa ka mid ah waxyaabahan aad hadda adiga sheegtay sidii looga faa'iideysan lahaa. Marka in la gaaro waqti badan iyo dadaal badan baa galay, in laga faa'iideystana runtii waxay u baahan tahay aragti. Marka higsiga qeybta in laga faa'iideysta ah buu xoogga saari doonaa.
Waa gartay. Ugu dambeyntii, ma la dhihi karaa gaarista 2060-ka waa waqti dheer oo intaas ka sokay ayaa la dhihi lahaa higsigani waa dhammaystirmi kari lahaa?
Higsiga horta laba kun iyo lixdanka waa sanad guurideyni boqolaadii xorriyadda kadib. Waa riyadeena meeshaan rabno inaan gaarno waddankeena inuu noqdo waddan dakhli qasara leh oo bulshadiisa isku filan tahay oo hodan ah inuu noqdo. Laakiin waxaa loo fulinayaa 4 sano, maxay ahayd 5 sano walba loo fulin doonaa qorshaha, yani isbedelka horumarinta qaranka lagu fulin doonaa. Marka 5 sano walba maxay ahayd qeyb baa laga xaqiijin doonaa. Qeybta dhexe 2004 ilaa marka la gaarin, haduu Ilaahay na gaarsiiyo, dib u eegis baa lagu sameyn doonaa. Marka waxba lama hakran doono oo bulshada Soomaaliyeed waxba ma hakran doonaan dowladooda in la gaaro waqtigaas ka hor. Laakiin sida aan hadda ku qiimeynayno, waxaan rajeynaynaa in ka hor la gaaro, haddii la gaari waayana aan xilligaas lala dhaafin.
Waa mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha, ahna agaasimaha golaha dhaqaalaha qaranka, Xasan Aadan Hoosow, oo barnaamijka maanta marti ku ahaa.
Adigaa mudan farax.
dhegeystayaal, barnaamijkii martida mikrofoonka ee toddobaadkana intaas ayuu nooga dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Faarax Maxamed Cali Faarax Blue ayaana soo jeedinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Haatanna waa waqtiga aad noga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee Aweyska Washington iyo Caashi Ibraahim Aadan.
waxaan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Aweyska Washington oo aan caawa idinku hayo. waxaan sidoo kale idinku hayaa baarlamaan dhan oo ka shiraya sidii laga yeeli lahaa dooli khaatiyan laga taagan yahay.
intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhan intuu bartay ayaa imika wax kaloo la sameeyey marka la garan waayo waxa la yidhi baalkiina uu tarmaya. xaaladdiina waa ka sii daraysay. maxaynu samaynaa? waxaa hadda la qaatay go-aan ah in dhashiisaba la kontroolo ama la xakameeyo.
waa caawa iyo caweyska Washington. wax badan ayaan maqalnaa iyada oo la leeyahay si hooyada ay u hesho waqti ay ku nuujiso ilmaha, ama ilmaha uu u helo muddo ku filan inuu nuugo caanaha hooyada, xoogaa kala yar hala kala dheereeyo caruurta, waan maqli jirnay. laakiin waxaa nagu cusub oo laga yaabo dhegeystayaashana caawa inay ku cusub tahay in la leeyahay dooli ha loo sameeyo qaab dhalmada uu ku kala dheereyn karo ama dhalmadiisa lagu yareyn karo. waa sheeko xiiso leh. waxay ka dhacday magaalada New York, gobolka New York ee dalka Mareykanka. cabdixakiin maxamuud shirwaca studio ee la jooga barnaamijka caweyska Washington caawa qayb ka ah. cabdixakiin, soo dhowo marka hore. marka xiga, sheekadan ani way iga yaabisay, adiga ma kaa yaabisay?
dabcan caashay, adiga ka yaabisay, aniga iga yaabisay, dad badanna way ka yaabin doontaa, kuwa arkay ka yaabisay, kuwa hadda dhegeysan doona way ka yaabin doontaa. dabcan waa sheeko ku cusub ama waa tallaabo ku cusub bulshada, islamarkaana cid kastoo aragtay hadda ay ka faalloonaysa islamarkaana ay la yaaban tahay.
waayahay, maxaa la leeyahay dooligan dhibaatada ku haya ama jiirkan magaalada New York muxuu u noqday waxyaaba aada loo hadalhaya inta badan?
caasha waxaa laga yaabaa inagu inaynu aayarunsi yaroo fudud u leenahay dooli ama jiir, laakiinse New York marka la wada hadlayay mas-uuliyiintu ka hadlayaan magaca u yaqaanaan haddaad aragto maata su-aasha ismeed weydiiseen, waxay yidhaahdaan know your real enemy, ogow cadowgaaga dhabta ah.
waa gartay
marka heerkaasaabu ka marayaaba magaaladii
iyosheekadii miisasku yaallaaba
miisasku yaallaa mid ka mid a xildhibaanada deegaanka ee gobolkaasi oo hadlay wuxuu yidhi, waxaanu khaatiyaan ka taagannahay waalidiinti noo sheegeen in caruurtooda ay arkayaanoo isagoo ordaya inuu labadooda lugood ka dhexbaxaya caruurtii boodayaan,
maba ka leexanayaba
xeerkaasu marayaan dadkii bartu maca labada lugood ka dhexbaxaya. waxaa kaloo laga yaabaa casha inaad isweydiiso ama ay dadku isweydiiyaan inay jiiruun hadda laga sheekeynaya arkayaan tirada intrainta leg baa magaaladaasi dhex boodaysa amaba bulshada dhex qaadaysa. waxaa laga yaabaa inaad u qaadan weydo
ma lahayaa tiradiisa?
3 milyan oo xabo oo jiira ayaa magaalada dhex gooshaysa oo maalinta ka dhex adeegataa.
3 milyan oo dooli ah magaalada dhex maraysa, marka bulshada bay ka mid yihiin marka?
haddayba 3 milyan ba magaalada yihiin, iyagaaba bulshada. waxaa laga yaabaa waddan dhan oo adduunyada ka mid oo la ictiraafsan yahay inaana 3 milyan qof ku noolayn.
aad iyo aad aad iyo aad. marka maxaa la leeyahay, sidee loo yareyn karaa baa la leeyahay? hadda tira macnaha hadalhaynta ugu badan waxay ka taagan tahay dooligan ha la yareeyo. marka maxaa la leeyahay qaab kee la rabaa ama ay uga hadlayaan mas-uuliyiintii gobolka inay u yareeyaan dooligan?
ashay waxaa laysku dayay waxyaaba badan. waxaa laysku dayay in xabagtii loo dhigo, in Dublin loo dhigaa laysku dayey, in la sumeeya laysku dayey, waxyaabo badan baa laysku dayey, in kiimiko inta laysku daro uu ka baqo ama jirkiisa wax dhibaato gaarsiisa in lagu sameeyo oo gobollo kale ay isticmaaleen sida New York, sida gobolka California, gaar ahaan Los Angeles oo kale, wixii oo dhan baalka ula qabsaday, waxba way ka qaadi waayeen. Laakiin
uu
bartay, waana ula qabatay. Dabinkii uu ka booday oo ka baxsanaya, suntii uu garanaya oo ka leexanaya.
Horta hal mid adaa ku watee oon ogaaday aniga si shaqsi aan ogaaday waxaa ka mid ah, wixii maanta aad ku dabtay dowliga waddankan, berri kuma dabi kartid oo uu bartay.
Aad iyo aad. Intii tallaabo iyo dabin loo dhigayo dhan intuu bartay, ayaa imika wax kaloo la sameeyey marka la garan waayo waxa la yidhi baalkiina uu tarmaya. Xaaladiina waa ka sii daraysay, maxaynu samaynaa? Waxaa hadda la qaatay go-aan ah in dhashiisa wala kontrolo ama la xakameeyo tirada dhalanaysa ee kusoo biiraysa. Marka caashe haddaan taas sii faahfaahiyo iyo se loo kontrolayo ama loo xakameynayo, waxaa la diyaariyey dawo la yidhaahdo contrabest. Taasaa markaa la siinayaa wax yaru jeceliya loogu darayaa ama waa si kalaa loo siinayaa. Markuu qaato laba shaqay qabanaysaa dawadaas.
Waa gartay.
Waxay qabanaysaa hooyada amaba gabadha ama xabadda dhadig ee jiirka ama dooliga hanaankii taranka ama caafimaadka taranka ee dhibaateynaysa. In kalabna isagana sida oo kale hanaankiisii caafimaadka ee taranka ayay dhibaateynaysa. Kadibna ma tarmayo jiir dambe ma sii dhalanayo. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa ama ay daawadayaashu dhegeystayaasha isweydiinayaan si lagu ogaadaa soo tarmayo oo la tiradiisa.
Aad iyo aad waa su-aal aniga igu soo dhacday, dadkana dhegeysanaya ku soo dhacaysa. Sidee lagu ogaanayaa dooligan inuu tarmayo oo wali sii dhaldhalayo in kale?
Waxyaabo badan baa saamaxaya oo teknolojiyad hadday noqoto iyo hadday noqoto xogta la helayo ee dowladdu, maadaama miisaanka intaa lag leeyahay waa la yaqaanaa. Sida loo ogaaday 3 milyan inay ku nool yihiin baa loo ogyahay tirada kusoo biirteena. Si warbaahinta qoreysa caasha ay mas-uuliyiintana laga soo xiganayo, intii COVID-19 la galay kadib bahalkan si fiican buu tarmay.
Aad iyo aad.
Tiradiisuna way badatay. Inta ku soo korodhay haddaan ku sheego, 1 milyan baa kusoo korodhay intii COVID-19 ka dambeeyo xabo. Waa New York oo keliya.
Marka intay dadku dhakanaysana uu dhalay.
Isna uu dhalay hawshiisu watay. Maadaama guryihii la joogo, meelaha la joogo, cuntooyin badan bannaanka lagu daadaadiyey, intaas uu ka adeegtay si fiican buu nastay, waanu tarmay.
Waa gartay. Waxaan rabaa marka anigii dhegeystayaashaba inaan kaa ogaano, Cabdixakeeno. Kan dhalan doona hal la kontrolo, laakiin midkan jooga sidee loo ciribtiraya, loo yareynaya 3 milyan iyo dheeriga?
Kan waxyaabaha qaarna way xadidi doonaan, oo tusaale ahaan oo kale dabinadii loo dhigayey iyo xabagta inta badan qaarkood waxay soo jeedinayaan mas-uuliyiinta in xabagta la mamnuucaba loo dhigo, oo waxa laga yaaba dadka qaar inay ku doodaan oo kale waa la ciqaabayaa, dhibaata lagu sameynaya. Laakiinse waxa ay badankooda ama qaar badan soo jeedinayaan in la sumeeyo. Sida kalena farsamo kale caashay ku jirto, mar haddii tarankii la yareeyo, kuwanina uu gaboobayaana markay gaboobaan dayagaaba xabad xabad usii suulaya oo sii soconaya. Marka farsamadaasina way ku jirtaa, meesha kama madhna.
Aad iyo aad. Marka halkaasaan ku hakinayna, waxaan rabaa inaan mid shaqsiga ku weydiiyo. Wali adiga dooli ma qabato?
Cashay qabashaad jeeda intaan gacanta ku qabtay waan dhulka la dhacay.
Caruuraan
maalkaasi waxa weeyaan kulley waxaa laga yaaba in dadka qaar ka ordaana ka baqaan, laakiinse si wanaagsan marugu shaqeeyay.
Caruurta dalkan ku dhalatay Maraykanka hadday ku maqlaan, aad bay kuula yaabi lahayn ama dagaal baa idin dhexmari lahaa. Tusaale yaraan ku siiyo. Jiir baa nafta noo keena, hooyo dooliga guriga soo gala, waa la kala yaacay, dabin baa loo dhigay. Marka dabinta inta badan loo dhigo dooligooda ogtaa waddankan baa ka yar ama xaanshi xabag adag leh ama koollo ayaa loo dhigaa. Koolladii markii uu ku dhegay, ilaan dooligii ma dilaysa, laakiin isagoo socday qabanaysaa. Markii dooligii ay qabatay oo xabagtii ay ku dhegtay baan soo qabannay, waxaan ku ridna bac, waxaan rabna qashinka bannaanka inaan ku ridno. Tii ka dhacdo waaba la yaabayba. Torjar baad samaynaysaa, waad ciqaabaysaa, xadgudub baad ku jirtaa. Sii dhacdo waa la yaabay.
Bulshada kala duwan caashay oo qolaba dhinacbay ma garanaysaa ay ka egtaa. Soomaalidana waxay tidhaahdaa nibadhanu badi qofba dhinacba uu ku wanaagsan yahay midba xagga kale. Laakiin intaynaa ka bixin, waxaan rabaa qodob kula aad u xiisa leh oo sheekadan ku jira inayna iyadana aynu dhegeystayaasha maqashiin inu sheegno.
Diyaar.
Mushkiladani markay timi, dabcan dadku way fikirayaan inta maba tallaabaa la qaadaya. New York waxay go-aansatay markii hawshani dhacday, talada faraha ka baxday in bahalkii meel walba jeeray, in qof khabiira oo arrinkan aada u yaqaana oo sida loo suuliyo dabargooyntiisa yaqaana in la shaqaalaysiiyo, lacag lagu siiyo.
Oo nin bayba shaqo uga soo baxday?
Haweenay baa maxaan ku idhaahdaa ayaa shaqo ka heshay.
Marwaacisa iga dhe.
Dowladdu way shaacisay. Markay shaacisay waxay yidhahdeen wax naga banaan jaga noocaasa. Jagadana caashay waxaa la yidhaahdaa khabiirka dabargooynta
dooliga
ama jiirka. tirada soo codsatay maxaa ku codsiyay soo gudbisatay si shaqadaasi u heshaana haddaad imakaad istiraahdo suure waxaa laga yaabaa inaad tira yar sheegto
waa imisa qiyaasahan
in ka badan 900 qof ayaa soo codsiyadooda soo gudbisay si ay shaqada u qabtaan waa New York oo keliya in haweeneydan ku guuleysatay baa markaa iyadu qaadatay sababahay u qaadateen waxaa ka mid a gabadhan in muddo dheer bay macalimad ahayd waxaana si warbaahintu qorayso si gaara u nacebta jiirka si gaara ayuu nacebta jiirka
iyada la diraalyar
marka gabadhaasa ku guuleysatay walow aan xog rasmiya intay qaadanaysay mushaaraan aan si public ama bulshada loo shaacin hase yeeshee warbaahintu waxay qoreysaa inay mushaaraan u qaadanaysa inta u dhaxaysa 120,000 ilaa $170,000 oo dollar
sanadkii
saa jiirkaasi ugu dabargooyso
marka dowligii hala dabar gooye dhinaca kalena fursad uu keenay
fursad buu keenay shaqo waxyaaba cusub baa la curiyey dabcan waxyaabahan cusub ay curiyeenna magaalooyin badan oo dabcan xagga hore kaga jiraa ka faa'iidaysan doona imanka New York waa magaalada saddexaad ugu jiirka badan waddanka Mareykanka laba magaalo kala ka horreeya
marka kolleyba khabiirkan cusub ee hadda la qoray inta uu maraayo tirada weyna la soo wadaagi doontaa marka waa ogaan doonaa wixii kasoo kordhay
aad iyo
aad aad baad mahadsantaa Shirwac
adigaa mudan cash
tan kale ee barnaamijka caweyska Washington waxaa caawa marti ugu ah oo nala caweynaya fanaanka weyn ee Cabdulqaadir Xuseen Mayo Bunis oo si weyn loogu yaqaano heesaha banaadiriga ah oo aan hubo inuu caawa qaar badan oo idin ka mid ah dib u soo xusuusin doono waayo iyo waqti meel ugu suntan dadka bal is xusuusi Cabdulqaadir Xuseen Mayo Bunis oo muddo dheer dad badan oo fanka jecel gaar ahaan fanka banaadiriga ay maqli jireen xaguu ku dambeeyey
Cabdulqaadir Xuseen Bunis wallaahi kulley qarankii baaba-ay iyo maxaa ku dhaa dadnimadii runtay maxaa ku dhaa waxyaaba badan aanan soo koobi karin ayaan weyne caasha caloosayaha hay dhaqaajin
haya qaranka dib baa loo dhisay dalkii waa soo kabanayaa dib u dhisaa socda dowladda jirta waxaasoo dhan xiraad kaga oodan tahay
wallaahi xiraad kaga oodanah
goorman
al-shabaab oo la kultir mooyaan sigalanku tag ma garaano
goormaad gashay xerada qaxootiga haddaad ku jirto
wallaahi lacin 2017 kawar waxaan ku noolaa Itoobiya Jabuuti dhexnaan iyo Dubay meelahan baan wareegayo
waa taa ku soo dhaweynayaa mar kale Bunis heese badanaa lagugu xusuustaa oo banaadiri ah oo weliba qaarkood ay dhalinyaradu aad u jecleyd intaan xusuusto gariire alla gariire heesahaaga ay ka mid ahay tooma heestaasi
aad iyo aad heesaga ugu qaalisan ayay ka mid ahayd
bal caawa wax naga xusuusi hadday kuu suuro galayso in yar
gariire alla gariire gariire alla gariire yuro ilaaho
meel yaroo qosol ku jirtaad ka booda laakiin oo cajiib ahayd oo dadku aad u jeclaayeen
aad iyo aad qosolka waxa aan isugu imaan jiray bay ahayd inta ay soconaysay inta daqiiqadood ay sameynayaan cos qosolka iyo miisiga sidii lasna helayay wax taariikh aad iyo aad u dheer bay
heestani ma mid shaqsi bay ahayd mise waxay ahayd heesihii riwaayadaha lagu dari jiro un
maa waxaa dhalo ku socayaan u sameynay markay riwaayadii la odhan jiray ibni aadil is waayey arrinaa kala geysay ayaan dusha ku jiray waxaanu sii dhiibi jiray boosamiinta ahaan
ibni aadan iswaaye arrinaa kala geysay ka mid ahayd
ayaan riwaayadeeda markii ay socotay ayaan ayada usii bixinayna heestaas inay soo socoto ayaan usii sheegi jirnay bulshada
marka heestana maxay ahayd marka maxaa laga sameeyey qisada heesta
qisada wallaahi waxa weeyaan wiil iyo gabar isjeclaaday waalidkii baa hooyo ku xumaaday inankii si xun baa loola dhaqmay marka guri gaajo ayuu kalay guuda gacal been walaal guusa marka waalidkii ayaa gacal beena kigu sameeyey iyukoosa maxamed iidab jeesto aftarkii weynaa ayaa sameeyey guri gaajo waa laga guura kulley wuxuu ugu gar lahaa isagaa la weydiinaya haduu noolaan lahaa alxamdulilah unaga hore
allah u naxariistay iikar jeesto waxaan u haystay inuu uu jilaayaasha waaweyn uu ku jira heesahana uu samayn jiray miya
uu samayn jiray ha uu samayn jiray abwaan khatar ayuu ahaa miya heese badanoo banaadiri uu sameeyey oo aan sidaa loo saacbixin ayaa jiray
ma jiraan kuwa adiga uu kuu sameeyey
ha ha way jireen ee ku baxdo dugaka cuni ma daymoon kartaa mana dee kartaa dandarada miya kutulqaadaha isara jeed mayaale dareenkiina qabe dareenkiina qabe dunidaan
ruwaayaday ka mid ahayd baan u malaynaya heestaasi cajiib cajiib marka heese gaaru ku lahaa miya sid malisa riglay mise isagaa wada sameeyaba ruwaayado dhan
asaga ma wada sameynin asaga iyo waxaa isla kaashaday allah unaxariiste cali cusmaan rod isna uu dhintay allah irxamo labadaa nimood ayaa ubadnaa heesoodii waxaabwaaniinta ka ka qaatay
marka heestaas hadda aad sheegtay sid malisa riglay ka mid ahayd ee allah unaxariistay maxamed iikar jeesto uu sameeyey adaa qaaday miya
ha ha adaa qaaday cali cusmaan rodna wax buuku lahaa rawaayad aasay ka bixi jiray adig iyo jiddo sheekh bashiir ciise caasi la qaadnay ayaa ka mid ahaa
عجيب 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 هس تاسي هس عجيبة يا هيد أديكي جدا شاق بشر مياه
ها جيت في عمر مولانتا
بيركوب بحضانة أمي رهد بسلاضة
شوفو تبراوين أبيني لو مكشارة بيدنا بيا بنا تيسي جودنا بيلا جوشي ما يأغو
بيتكيدي كاغي اسكو درسات عجيب عجيب حسوس ان جلسي حسوس ان جلسي رنتي روايده عجيبه يا هي هي عجيبه انا وي كجرين barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heesta uu fanaanku noogu qaaday muusig la'aanta ee beed nabiyaan banaankiisa joognaa been lagu sheegay maayo ogow beed nabiyaan banaankiisa joognaa been lagu sheegay maayo ogow fanaanka oo ila qaadaysa fanaanada jidda sheekh bashiir ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa inta aan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idinkaga tegaysa nabadiino
بحركات منا قلو واللي أنيقى بابا بحركات منا قلو واللي أنيقى بابا
وقوقي عمباش عالسكا مدنكي أديقى أمو وقال عالأكار
Nabiyan banan ki se jogna Ben lagu shegi mai ugo Bala morta diya kade Waku pariya banan iga kade
Waku poge amba shalska Yete ke adida ugo Waka lala dar kusno
Nabiyan bana kis jogna main lagu shegi mai o bala morta diya khade aapko pariya bana ni ga kale
aap poge amba shalska bedenge adida uro pokala lachar
Nabiyan bana kis jogna main lagu shegi mai o
taasina waxaa ku dhan caweyska washington waxaa soo jeedinaysay caashe ibraahim aadan halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana dhankii esaha waxaan idiin soo qabanayaa heestan ay qaado kinjama qaadaysay kin jaamac waxay ugu dambeysay idaacaddeenni caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinayaa anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
شفاق